Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U današnjim visinama emitovaćemo gudački kvartet u G-molu opus 10 Claude Debussy-a. Reč je o jedinom primeru tog žanra u opusu pomenutog autora, koji se smatra i jednim od najznačajnijih doprinosa tom žanru u celokupnoj istoriji muzike. Na koncertima i nosačima zvuka neretko se izvodi zajedno sa Ravelovim, takođe jedinim kvartetom, takozvanim neidentičnim blizancem impresionističke muzike. Naime, Debussy-ev kvartet iz 1893. predstavljao je model po kojem je Maurice Ravel desetak godina kasnije komponovao svoje delo. A Debussy je inače imao planove za dva gudačka kvarteta, ali je završio samo jedan i dodelio mu broj opusa. Zajedno sa 6 sonata za različite instrumente i klavirskim triom, kvartet je jedan od retkih predstavnika klasičnog formalnog obrasca u stvaralaštvu umetnika koji je uporno izbegavao tradicionalne muzičke oblike. Premijerno je izveden 1893. godine, a Pierre Boulez je izjavio kako je ovim delom kamerna muzika oslobođena strogih oblika, zamrznute retorike i rigidne estetike. Pored zaokupljenosti tembrom i zvučnošću, primetan je ujedno i ciklični princip komponovanja, pri čemu prva tema prvog stava pruža gotovo celokupan tematski potencijal ostvarenja. Oslobođen logike formalne organizacije tradicionalnog gudačkog kvarteta u korist slobodnih asocijacija melodijskog materijala, ovaj kvartet će, između ostalog, biti i svojevrsna klica za neka kasnija Debussy-eva dela i za budući svet zvuka Peleasa i Melisande. Gudački kvartet u G-molu opus 10 Claude Debussy-a u večerašnjim visinama slušamo u izvođenju Clevelandskog kvarteta.
Thank you. Thank you. Thank you.
U izvođenju Clevelandskog kvarteta slušali ste gudački kvartet u G-molu opus 10 Claude Debussy-a, ostvarenje kome smo posvetili današnje visine. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Ana Ćirica.